dhaggeeffattoota keenya godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti hiriirawwan geggeessaman dhuma torban dabreerra akkasumas arralleetti fuufanii akka jiran jiraattonniif aanga'oonni naannoo dubbataa jiran kanneen keessaa godinaa Hooroo Guduru Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti hiriirarra geggeeffame jiraataan magaalatti akkana jechuun naaf ibsan.
Magaalaa Shaambuu keessatti ganamuu abboororraa uummanni eegalee balaaleffannaa uummata keenya daangaarra buqqa'ee fi gadda isaaniis mul'isuuf jecha uummanni keenya hiriira nagaa ganama irraa kaasee eegalee ture. Humni ittisa biyyaa achi jiru uummata irratti aara inummaan nama boosisu kanatti dhukaasii jalqabee ganama irraa kaasee wal dhabdii guddaatu ta'ee gara sa'aatii tokko ol erga karaa irratti wal'aansi cimaan gaggeeffamee booda uummanni bishaan ijatti naqachaa ofirraa haxaawwachaa madidee gaafa itti deemu naannoo sa'aatii tokko booda jalaatti baqatanii raayyaan ittisaa kun cumarraa kaasee uummanni dhaadannoo isaa dhageessifachaa ajjechaan uummata keenyarraa haa dhaabbatu loltuun Oromiyaa keessa loltoonni mootummaa nurraatii bahuu qabu wayyaaneen nimbushuu kan uummata keenya bilisa baasu abaa'oodha. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii nuufaa bahanii Oromoon ajjeefamaa hin jiraannu gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaati gaaffiin keenya gaaffii bilisummaati jechaa uummanni dhaadannoo isaa dhaggeeffachaa gara bulchiinsa godinaatti erga ol bahee booda maakiraafooniitiin bulcha godinicha gadi nuu baasa jedhee gaafa uummanni gaafatu bulchaan godinaa sunii dhokkatee gadi ba'uu dide kantiibaa magaalichaa obbo Geetaachoo Taaddasaa kan jedhamutu uummata bahee haasofsiise qaamni isaan barbaadan gaditti bahuu dide jennaan egaa namuma sanatti dhaamsa dhaammatee waraanni kun waraanni agaajitin torbee kana keessan irraa hin deemu yoo ta'e magaalaa baadiyaa walitti dirmanne humna qabniitiin ofirraatii kaccisnaa asumatti nu haa fixanii nurraa deemuu qabu nurra hin taa'anii barataa keenya barumsa hin dhoowwanii uummata keenya nu jalatti hirreebanii dhala keenya nu jalatti hirreebanii jechaa uummanni irra kanatti mormachaa oolu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira irra magaalaa Shaambuu keessatti geggeessame jedhame kana taanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Hooroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Haayileetti bilbilaa argadheen jira akkana jedhan.
Hiriirri ba'uu isaan beekna waa oolla sun hin qabnu wanti hamaan hin turre tokko Oromoonni naannoo Somaaliitti dhumanii fi gadda keenya ibsinaa kan jedhuudha kan isaan qabachaa turanii isa kana ibsachaa turanii booda ibsachuu Oromaa rakkoon qabu jennee kan walii galle immoo nageenyumaan gara manaatti dhiibamu ta'anii kanuma beekaa ammaarraaf.
Garuu kan isaan jedhan sun akkuma jirutti ta'ee wanni isin jettanii yeroo hiriirri sun geggeeffamutti humni ittisaa naannoo sana qubatee jiru nutti bobba'uudhaanii gaazii imimmaansisu gara sa'aatii tokkootiif uummatatti biifaa ture sanaan namni baay'een dideedhuma itti fufee hiriira ba'ee booda dhiisanii deemani kan jedhudha. Ta'insa kana waan argitan jiraa waan hubattan?
Ilaalcha kana wanta si kaasu. Rakkoon tureera naannoo yuunivarsiitii Hooroo qofaatu hin ta'in naannoo yuunivarsiitota adda addaa jiru yuunivarsiitiin federaalaan bulaa isa kana humni muraasni federaalaa poolisiin federaalaa akka naannoo sana kaampaanii sana eegu wanti muraasni jirtu humni nama 20 taatu kaampaanii alas hin baanee hin baa'uus hin danda'anii isa kana immoo nageenya kabachiisuudhaan malee wanti uummata irratti yookaan barsiisa irratti barataa irratti wanti ta'e hin jiru isa kana irratti waliin galtee hin gahameera mooraa keessa gad hin baanee hiriyaarraa irratti wanti godhanis hin jiru. Qaamni addaa fi jiru korabitti meeshaadhaa fi poolisii idilee dargaggoo kana kan gorsuudha kan ture malee wanni addaa qaama hiriira kana suura kana ba'e irrattis wanti taasifame wanti godhame jiru kabajaan jaalalaan ibsatanii gara keessatti dargaggoon kun deebanii galanu malee wanni addaa uumame tokko illee hin jiru.
Komaandar Waaggaarii Haayilee ittaanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Hooroo Guduru Wallaggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma immoo godinaa Qallem Wallaggaa aanaa Jimmaa Hooroo magaalaa Nuunnuu keessatti sanbata dabre kana hiriirri gaggeeffamuu isaa jiraattonniif aanga'oonni naannoo nuuf ibsanii jiran jiraattota magaalaa Nuunnuu keessaa tokko kan naaf ibsaniin jalqabna.
Kanaaf hiriirri kun gamtaa qeerroo bilisummaa aanaa Jimmaa Hoorootiin qophaa'e gandoota baadiyyaa aanicha keessa jiran hundarraa namooti hedduu walitti babba'anii magaalaa Nuunnuu keessatti naannoo sa'aatii 4 jalqabee hanga sa'aatii 6 walakkaa namni 10,000 walitti tilmaamamu mormaa olee jechuudha. Ajjecha jimulaa lammiilee keenya Oromiyaa ba'aa calanqoo irratti raawwatanii ni balaaleffannaa. Ajjecha kanaaf mootummaa wayyaanee fi liyyuu poolisii Sumaalee itti gaafatamuu qabu kan jiru keessa jira. Abaa'oon dhaaba dhugaaf haqaa uummata Oromoof qabsaa'udha kan jedhu jira. Abaa'oon gaachana uummata Oromooti kan jedhutu keessa jira. Walumaa galatti sirna jibbiinsa mootummaa Itoophiyaa dabaabii qabu kanarraa uummanni hedduun kun mormii dhageessaa oolu jechuudha gaafa kana.
gama mootumma anichaati mo kan ibsana kennan itti gaafatama dhaabbata dimokraata ummatoromo yookaan opidio ana jimmaworro bokeen bonqannaati
ee gaafatan badduwari rimor mi geggeefame ture yaa iriri geggeefame kunis kallattii makaraana garaan ba'anii ma dhaadannooraaf mormi qaban hunduma dhageessanii kana ala rakkoo biraanis hin jiru karaa nagaatiin ba'anii karaa nagaatiin yaada qabanis mormii qabanis butummaa saasatanii makan deebanii galanidha.
Mormiin isaanii maalinni maaltu dhagaame?
Yaa'u mormii isaanii tokko dhimma buqqaatotaatiin wal qabsiisee gaaffiisaan qasan jira. Inni naannoo calanqoottis lammiin dugoggaan irratti geggeeffamuuf miidhaan irra ga'us gaaffiisaan qasan jira. Kallattiin nuun gaafanne dhaadannooma isaaniirraa waan dhageenyeef nuti bakkee keessa waan turre heera mootummaattis namni tokko gaaffii gaafatee gaaffiisaaf deebii qaba yoo ta'e hiriira nagaa ba'uudhaaf seerri waan ayyamuuf kanaan ba'anii mormii qaban horii dhageessaniiru. Qaama mootummaa immoo irratti affeeranii qaamni kun akka yaada irratti kennu waan tokko yoo taasisne malee wanta. Yaada irratti ilaallus yaada kennuu hin dandeenya waan nuufis gaaffitee immoo qaama walitti dabarsinee furmaata akka mirga gochuu hin danda'ama ture garuu immoo nuuf affeeruu hin dandeenyeef.
Nagaadhumaan xumurame.
Karaa nagaa xumuran karaa nagaa ba'anii ganamas yeroo ba'uudhaaf kaame beeksisanii siyaasaan amantaadhaan karaa kamiin utuu waliin qoodini mormii dhimmaa lammii keenya irratti naannoo calanqootti geggeeffamaa jiru kana waan morminuuf hundumtuu ba'ee sagalee walfakkaataan mormoo kan danda'u kan isaanii ganaman naamsi godhanii guyyaa gabaarraa guyyaan san badduwaanuu biraa guyyaan gabaati hanga sa'aatii ja'aatti geggeessanii sa'aatii ja'aa booda immoo gabaanillee karaa nagaadhaan wal bittee wal gurguraa akka turte rakkoo tokko iyyuu kan hin geessisnee fi waluma galatti dhiibbaa geggeeffamaa jiru kana giddu galeessa godhatanii gaaffii isaan kaasan gaaffii eenyuyyuu kaasuun irra jiraatuudhaaf gaaffii karaa nagaa eenyuyyuu gaafachuun irra jiraatudha waan ta'eef kallattii kanaan kan nuti ilaalle.
Obbo Keemboon Qannaa itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo aanaa Jimmaa Horroo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Guddaa isinis galatoomaa yaa odeeffannoo dabalataa fi waan sirrakkisoo jiraate yeroo biraa sunuu bilbiluu dandeessu kan rakkoon biraa waan hin jiraannis.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.